Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kitab Bahrul Madhi pada muka surat 249. Masalah yang ke-147. Kita jawinya pada muka surat 171. Pada masalah yang ke-147 daripada subtopik ya. Tajuk besar dia ialah bab ma jaa fi sa'ati karamillah ta'ala wa rahmatih. Bab berkenaan dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala, kurnian Allah Ta'ala dan rahmat. Antara bentuk kurnia dan juga rahmat Allah Ta'ala ialah bila Allah Ta'ala hantar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bawa manusia ni supaya kenal Allah. Di saat masa itu manusia berada dalam jahiliah, sama ada dari segi akidahnya, ibadatnya, cara hidup dan lain-lain. Sehinggalah Allah Ta'ala keluarkan manusia ini dengan sebab Nabi daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya Islam. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah menjadi wali, penolong, pembimbing kepada orang mukmin, keluarkan manusia ini daripada gelap kepada cahaya. Jadi di antara nikmat kurniaan Allah Ta'ala kepada manusia ialah bila Allah Ta'ala hantar Nabi dan juga turunkan Al-Quran dan ditinggalkan hadis-hadisnya dan juga sunnahnya, dan kemudian apa yang difahami oleh para alim ulama yang muktabar daripada Al-Quran dan sunnah kemudiannya berkembang kepada ijma' ulama, qiyas dan juga sumber-sumber yang lain. Itu di antara bentuk lempuh kurnia Allah Ta'ala sehingga akhirnya agama yang kita anut ini adalah agama yang paling benar. Dan Alhamdulillah pada setiap masa dan zaman akan ada orang yang sentiasa menjaga agama ini daripada sesat dan juga diselewengkan. Masalah yang ke-147 dia sebut minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Ayat asal kitab ni dia kata minta pertunjukan kepada Allah. Kalau pertunjukan ni boleh ke kita juga pertunjukan. Tak pertunjukan, fashion pertunjukan, sarkas pertunjukan banyak lah. Itu pertunjukan. Maksud pertunjukan di sini iaitu minta petunjuk. Minta petunjuk kepada Allah ataupun daripada Allah Ta'ala. Sebab itu dalam Fatihah yang kita ulang 17 kali sehari semalam dalam solat kita, ayat yang kita tak boleh nak tinggal dalam Fatihah itu ialah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan perkara ini saya dah hurai dalam kuliah yang lepas. Sesungguhnya tersebut pada sepotong hadis dalam masalah 146 itu, iaitu hadis yang kita baca pada minggu lepas, iaitu hadis kursi. Bila Allah Ta'ala kata kullukum ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh. Semua daripada kamu itu sesat melainkan orang yang aku tunjuk. Jadi dalam hadis itu dia kata iaitu sekalian kamu itu sesat. Apa makna sesat? Yakni menyimpang dari jalan yang betul. Apa makna jalan yang betul? Yakni lain daripada jalan yang diberi taufik kepada yang betul. Melainkan siapa-siapa yang ditunjukkan dia dan dipelihara akan dia. Jadi kalau Allah Ta'ala beri hidayah petunjuk kepada kita, ini jalan yang benar, ini cara yang benar, ini syariat yang benar, ini hukum yang benar, ini cara perjuangan yang sebenar, kita kata itu satu lempuh kurnia Allah Ta'ala, nikmat yang sangat besar. Ya, dan itulah yang kita minta dengan Allah. Orang yang minta dengan Allah sungguh-sungguh, insya-Allah Allah Taala akan tunjuk. Insya-Allah Allah Taala akan tunjuk. Ya, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh di jalan kami, kami akan tunjuk jalan itu kepada orang itu. Ya, tapi kalau orang yang dia minta pun sambil lewa, tak bersungguh, ya. Sebab itu kalau pengkaji luar daripada Islam ini, orang talis barat dan lain-lain, bila dia nak cari agama, insya-Allah Allah Taala akan bimbing, tunjuk, akhirnya dia akan bertemu dengan Islam sebagai agama yang sebenar. Tapi kalau dia kaji Islam hanya semata-mata nak cari salah silap, kononnya salah silap, ada ke benda yang salah silap dalam agama ni dari segi hukum syariat, peraturan dia, akidahnya, tak ada. Ya, dia payah nak jumpa. Sebab itu kita kata benda ini, hidayah petunjuk ini benda yang sangat besar. Kita dah berada di atas petunjuk Islam. Yang penting ialah kita pegang sungguh apa yang telah kita tahu dan reti tentang agama Allah Ta'ala ni. Ya? Orang ini, siapa yang ditunjuk, dipelihara akan dia, maka dikata orang juga, habis hayat tu, dipelihara akan dia. Maka dikata orang juga, sesat itu bagi siapa? Tiap-tiap yang berpaling dari jalan yang lurus, juga disebut sebagai orang yang sesat. Orang yang berpaling dari jalan yang lurus juga dipanggil orang yang sesat. Sama ada dengan sengaja atau lupa, sedikit ataupun banyak. Maka demikianlah makna pada firman Allah Ta'ala, wa wajadaka dhallan fahada, dan telah didapati akan dikau, wahai Muhammad, itu sesat, maka ditunjuknya. Surah Ad-Duha ayat 7. Ayat 7. Apa makna Allah Ta'ala dapati Nabi ini sesat? Adakah maknanya Nabi itu mengenuk fahaman sesat, agama sesat? Dia kata, yakni didapatinya Muhammad itu ketiadaan dapat petunjuk. Ya, ketiadaan dapat petunjuk. Ya, sebab itu Allah Ta'ala bimbing sehinggalah Nabi akhirnya lain daripada bertahnus di Gua Hira, lalu Allah Ta'ala turunkan wahyu, lalu menjadi Nabi dan Rasul. Tapi Allah Ta'ala pelihara Nabi sejak daripada kecil, tak pernah ibadat, sembah berhala, patung ataupun ikut ajaran yang sesat. Cuma dari segi wahyu itu dia tak turun. Tak turun sehinggalah ketika umur Nabi 40 tahun. Tapi belum daripada itu pun, tanda-tanda kenabian sudah ada. Dan Allah Ta'ala pelihara Nabi ini dalam banyak keadaan. Banyak keadaan. Masa muda, tak jadi Nabi lagi, ada pesta di Mekah. Ada pesta di Mekah. Ya? Pesta apa benda, tak tahulah. Macam-macam alat-alat kakah masa tu lah. Bukan masa macam learning, passing out learning. Zaman tu pun ada pesta je kot. Lalu Nabi rasa nak masuk ke Mekah dan nak pergi ke tempat itu. Ya, nak pergi ke tempat itu. Lalu akhirnya mengantuk, tidur di bawah pokok. Sedar-sedar pesta tu habis dah. Ini pesta jahiliah. Allah Ta'ala pelihara Nabi daripada terlibat dengan benda-benda yang tak baik. Ya, tak baik. Dari segi akhlak, dari segi ibadat, dari segi akidah. Dalam kitab At-Tafsirul Munir disebut, dia kata, wa wajadaka dhallan itu, dan dia yang ni Allah dapati Muhammad itu dhallan, sesat dengan makna ghafilan, lalai daripada petunjuk, dan hairan, terpinga-pinga dan juga tertanya-tanya manakah yang benar. Ya, terpinga-pinga dan juga tertanya-tanya. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala turunkan wahyu. Nah, tapi Nabi sendiri ambil masa yang lama, asing diri dari penduduk Mekah, tak terlibat dengan sembah berhala, tak terlibat dengan benda jahiliah, tak terlibat dengan perkara sesat dan lain-lain, sehinggalah Allah Ta'ala turunkan wahyu, lantik jadi Nabi dan Rasul. Bukanlah maknanya dalan itu, sesat itu Nabi menganut fahaman ajaran yang sesat dan sebagainya, syirik, tidak. Ya. Maksud hadis itu, hadis mana? Hadis yang ada di sebelah itu, ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituh, wahai hamba-hambaku, semua kamu sesat melainkan orang yang aku beri petunjuk. Apa makna hadis itu? Maknanya seseorang itu boleh dapat ilham kepada jalan betul daripada Allah. Seorang itu boleh dapat ilham kepada jalan betul daripada Allah. Hak kita ni, kita kata tadi, alhamdulillah Allah Ta'ala dah letak kita dalam satu nikmat paling besar, nikmat iman dan Islam. Jadi yang penting kita jaga sajalah. Jaga jangan tergelecoh, tergelincir daripada jalan yang sudah betul itu. Dan boleh berlindung, dan boleh berlindung kepada pelajaran hukum-hukum Qur'annya yang mulia. Seorang itu boleh dapat ilham kepada jalan betul daripada Allah. Hak dia kata, illa man hadaituh, melainkan orang yang aku beri hidayah petunjuk. Artinya, orang itu dia boleh dapat ilham daripada Allah ataupun dapat petunjuk daripada Allah. Dan boleh berlindung kepada pelajaran hukum-hukum Qur'annya yang mulia supaya dapat harap diberinya taufik kepada hikmah. Boleh berlindung kepada pelajaran hukum Quran. Jadi kalau dia nak tahu tentang Islam ini, nak tak nak dia kena reti dan faham tentang Al-Quran. Boleh mengaji Quran, boleh baca Quran, reti apa hukum yang Allah Ta'ala perintah, larangan, dan juga apa yang Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, dalam semua segi. Bukan setakat kata hukum halal haram sah batal sajalah, semua perkara. Maka nak tak nak kena belajarlah pula namanya tafsir, tafsir Al-Quran. Ya, sebab itu kalau tuan-tuan yang ada masa, ada peluang, carilah siapa-siapa yang boleh mengajar kitab tafsir Quran. Ya, supaya petunjuk, petunjuk yang paling besar ni, Quran ni dia tak lari daripada hati kita. Ya, kita boleh dengar kadang-kadang kuliah itu secara umum. Kuliah secara umum dia bentuk-bentuk tazkirah. Bentuk-bentuk tazkirah, peringatan. Hal ni kadang-kadang tak baca ayat pun tak apa, tak baca hadis pun tak apa. Ada setengah tu dia pandai goreng, pandai cerita. Boleh enam kisah, enam cerita. Habis daripada maghrib sampai ke isyak. Lajuk sampai isyak pun tak apa. Dia goreng enam cerita je. Kisah budak ni, kisah orang tua ni, kisah pakcik ni, kisah keluarga ni. Dia cuma cerita tentang kisah, kan? Walaupun tanpa baca ayat Quran dan hadis. Itu dalam bentuk tazkirah untuk dapat motivasi ataupun peringatan lah. Tapi nak tak nak, dalam bentuk ilmiah, dalam bentuk ilmiah kefahaman tentang Quran, ayat ni cerita benda. Sebab turun ayat ini, apa dia? Kemudian pengajaran daripada ayat ini, apa dia? Apa hukum yang ada dalam ayat ini? Ayat ini kata wajib ke sunat? Kemudian ayat ini, contohnya di kalangan ulama, siapa yang pegang? Lepas tu kalau tak pegang, pasal apa? Yang jadi dia takwil masuk dia gini, macam mana? Itu dia kena masuk dalam kuliah ilmiah. Maknanya kalau pengajian tafsir secara ilmiah, barulah kita reti, baru kita faham. Cuma bila disebut di sini hukum-hukum Qurannya yang kita kena belajar, tapi kita kena ingat Quran itu sumber yang utama. Tapi yang nak sarah, nak hurai kepada Al-Quran itu adalah hadis. Hadis, contoh macam dalam Quran sebut kata tentang wajib solat. Wajib solat, tapi bagaimana nak sembahyang secara detail Quran tak sebut, melainkan hadis bagi tahu. Takbiratul ihram begini, masa qiyam baca Fatihah begini, sunat baca doa iftitah sebelumnya, surah selepasnya begini. Rokok, bacaannya begini. Sebab itu Nabi kata, salu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyang sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Para sahabat, bila dia tengok Nabi solat, dia dengar hadis berkenaan dengan solat, lalu diriwayat-riwayatkan, akhirnya sampailah kepada kita, lalu kita tahu cara bagaimana Nabi solat. Kalau kita ambil Quran saja, Quran adalah sumber yang utama. Memang Quran sebut tentang solat, tapi kaifiat cara nak sembahyang secara detail, kita tahu melalui Nabi. Jadi hadis, dia menghuraikan, mensyarahkan, menerangkan apa yang ada dalam Al-Quran. Saya sebut begini sebab ada setengah orang, mungkin tidak tuan-tuan, ya, tapi kadang-kadang orang yang terpengaruh dengan fahaman Quran saja sebagai petunjuk, dia tak pegang kepada hadis. Kalau dulunya kita dengar macam Kasim Ahmad misalnya, tapi walaupun dah dengar, dah learning, tapi anak-anak murid dia tu masih ada. Kadang-kadang orang hebat, akademiknya hebat, ya, pekerjaannya hebat, otak pada otaknya hebat, tapi dalam bab ni dia boleh jadi sesat. Dia kata Quran sudah lengkap kan? Bila kata Quran sudah lengkap, pasal apa nak berhajat kepada manusia lagi? Kepada hadis dan lain-lain, cukup dengan Quran saja. Dia kata begitu. Ya. Dia tak belajar dari segi tarikh tashrik, sejarah perundangan Islam, ataupun tentang ilmu usul dan lain-lain. Dia tak ikut disiplin ilmu. Akhirnya dia kata Quran saja. Jadi sebenarnya kalau ikut Quran saja ni, kalau bab sembahyang nak ukti macam mana kalau tidak dengan hadis, kan? Tapi dalilnya tentulah yang utama kita ambil daripada Quran. Sebab tu bila kita belajar tentang fiqh, sebagai contoh fiqh, bab apa saja, bab ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, bab muamalat, jual beli, hutang piutang, pajak gadai, sewa menyewa, pinjam meminjam, ataupun tentang dalam muamalat itu yang haram, riba, rasuah, judi, ataupun dalam bab munakahat, nikah, kahwin, bertunang, nafkah, fasakh, talak dan lain-lain. Kesemuanya kalau kita buka dalam kitab fiqh, ulama dia kata al aslu fi hadha qawluhu ta'ala kaza wa kaza. Dalil disyariatkan perkara ini, dalil disyariatkan wajibnya sembahyang ialah firman Allah. Contohnya ambillah ayat Quran. Jadi dalil utamanya ada. Kemudian dia bawa hadis Nabi, hadis yang sahih. Nabi kata begini-begini, misal kata berkenaan dengan solat. Tapi bila kita sampai kepada perincian kepada satu-satu perkara itu, kadang-kadang tak disebut oleh Al-Quran, tapi dihuraikan oleh hadis Nabi. Jadi maknanya kena balik kepada Quran dan hadis. Kemudian hadis itu pula banyak mana? Bukan 10, bukan 100, bukan 1000, 10 ribu, 100 ribu, juta. Juta. Daripada hak juta hadis ini, ya, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang maudhu' dan lain-lain. Mari ulama yang cakna tentang hadis ini lalu dibuat saringan, ditapis. Mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu', mana yang dan lain-lain lah. Ya. Kemudian yang boleh dijadikan hujah adalah hadis sahih dari segi hukum. Ya, untuk berhukum, ambil hadis sahih. Kalau ada hadis dhaif, hadis dhaif ini boleh guna untuk fadailul a'mal, kelebihan baca surah ini. Hadisnya dhaif, tak apa. Ya, untuk beramal, tak apa. Kelebihan baca ayat ini ialah demikian-demikian. Lalu, apa darjah hadis ini? Dhaif. Boleh diguna untuk beramal. Hak ni kadang-kadang jadi isu dah juga. Oleh kerana learning, timbul pula orang hak sibuk tentang hadis dan lain-lain. Dia tanya dulu, hadis sahih ke, dhaif ke, benda. Ya, sedangkan benda ni sudah dibincang lama. Bukan setakat bincang, sudah diselesaikan oleh alim ulama dulu yang jauh lebih hebat ilmunya dan juga dalam ilmunya dan hafalan hadisnya jutaan, ya, daripada kita. Kadang-kadang bila mari orang zaman learning ni, PhD hadis, master hadis, cuba tanya dia, dia hafal berapa ribu hadis? Ya, sampai ribu tak? Ya, saya rasa tak siapa nak. Sanak-sanak hadis pun kadang-kadang, ya, ingat dah ingat je. Tapi kalau orang Arab yang memang namanya doktor PhD dalam bidang hadis, memang dari segi tahun matinya sahabat itu, sanaknya, hadis-hadisnya, dia ingat, kan? Tapi ulama terdahulu pada tok ni barangkali ratus ribu hadis tu main je, ya? Jadi mana kita ni masalahnya kerana kita jauh daripada ulama-ulama besar yang terdahulu. Jadi bila mari orang-orang yang mungkin agak sedikit pandai, ya, dalam sesuatu bidang, ada orang yang memang dokti langsung, dia mudah untuk ikut dan sebagainya. Jadi sebab itu benda ni pun kita kata nak kepada, ya, yang penting berdoa lah sama dengan Allah, minta supaya Allah Ta'ala tunjuk ke jalan yang benar, ya. Walaupun benda ni kadang-kadang dia tidak melibatkan akidah, kalau benda akidah tu benda besar lah, ya, tapi kadang-kadang benda forok, benda cabang, ya, hukum-hukum syarak yang apa nama, dia tak beri kesan kepada akidah, tapi kadang-kadang dia sedikit mengganggu lah, sedikit mengganggu, ya, isu tu. Itu kalau tuan-tuan yang ikuti berkali beberapa perkara kemudian ni, mungkin adalah benda ni. Jadi saya sebut tadi hukum Quran itu yang asal, lepas itu hadis sumber yang kedua, ya. Kemudian ijma' ulama' dan qiyas yang menjadi sumber utama dalam apa nama, mengistimbat hukum dan menjadi dalil. Hak tu nak kena bincang dalam ilmu dia, hak pasal lain pula. Tak. Baik. Nah, jadi masalah yang 147 ni yang penting dia nak beritahu apa dia, iaitu kita ni kena sentiasa minta petunjuk daripada Allah. Tak. Dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk tu sepanjang masa. Dalam doa qunut kita baca juga. Kalau kita sembahyang seorang, Allahumma hdini fi man hadait. Ya, kalau ramai-ramai, Allahumma hdina fi man hadait. Nah, ya Allah, tunjukkanlah kami ini fi man hadait, di kalangan orang yang engkau telah tunjuk. Jadi siapa hak yang mu tunjuk orang tu, ya Allah, kami ini pun tunjukkan ataupun masukkan kami ini di kalangan orang hak itulah juga. Ya, kita berdoa dalam doa qunut masa sembahyang subuh, ataupun kalau kita sembahyang sunat seorang-seorang, misalnya kalau kita rasa keliru, ya, pening banyak sangat, macam-macam learning, hok gini hok gini hok gini hok gini, kita doa kepada Allah. Tak, niat kita betul, hati kita betul, jiwa kita betul, ya, insya-Allah Allah Taala bimbing. Ya, mudah-mudahan. Wajib bersangka baik dengan Allah. Itulah yang kita minta supaya sentiasa ditunjuk kita ni jalan yang sebenar. Masalah yang berikutnya,